Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobee jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilohertzii 13 fi 18 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuun eeshamaa akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraan qophii galgala har'aatiif qabu sin beeksisa. Ani Firaa Ol Jaalataati. Jalqaba sagantaa keenyaa irratti oduutu dhiyaata. Oduutti aansuudhaan caamsaa 20 wayyaaniin lallabaa jiru irratti kan fuuleffate qophii qindeessine isiniif dhiyeessina. Seenaaf qofaa miti seeraafis deebii kennitu mata duree jedhu jalatti barruun maamila keenya jiituu lammiirraa nu dhaqqabe immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti dhiyaata. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffatoota keenyaa oduu isaa kanaan isiniif dubbisa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa caamsaa 25,2014 tarkaanfii waraana wayyaan irratti fudhateen 18 ol hojiin ala taasisuu beeksise. Gumaan barattoota Oromoo fi sabboontoota Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi falmaa mirga abbaa biyyummaa irratti humnoota faashistii wayyaaniin ajjeefamanii fi qaamaa hir'atanii lafatti nafu ni baafama jechuun tarkaanfii haleellaa kan jalqabe gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kibbaa dhaadannoo isaa itti fufuun caamsaa 25,2014 mooraalee poolisoota wayyaanee uummata hiraarsan irratti tarkaanfii fudhatuun hidhattoota diinaa 18 ol hojiin ala gochuu ajajni woboo godina kibbaa beeksisee jira. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo woboon godina kibbaa caamsaa 25,2014 halkan keessaa sa'a 2 irratti magaalaa Moyyaalee ganda 02 keessatti kan argamu qubsuma poolisoota federaalaa sirna wayyaan irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahuu ajajni woboo godina kibbaa kun beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina kibbaa tarkaanfii isaas itti fufuun caamsaa 25,2014 halkan keessaa sa'a 2 irratti onamihoo magaalaa Iddii Lolaa keessatti kan argamu maadhee poolisoota Oromiyaa irratti tarkaanfii haleellaa gaggeessan kasaaraa du'uu fi madaa'uu irraan gahuu ajajni woboo godina kibbaa hubachiiseera. Walumaa galatti woboon godina kibbaa tarkaanfiilee bakkoota 2 buufataalee poolisoota sirna wayyaanee irratti fudhateen hidhattoota yookaan poolisoota sirna wayyaanee 18 ol du'aa fi madoo gochuu fi meeshaalee adda addaa diinarraa booji'uusaa ajajni woboo godina kibbaa oduu tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo sabaa of ergeen beeksiseera. Mootummaan wayyaanee poolisoota yookaan hidhattoota isaa tarkaanfii woboon du'anii fi mada'an ija uummataa jalaa dhoksuuf osoo hin bari'in halkanuma sana kan kaase oggaa tahu kanneen mada'an wal'aansaaf gara Finfinneetti akka dabarsee beekuun danda'ameera. Poolisootni yookaan hidhattoonni wayyaanee tarkaanfiin irratti fudhatame kun uummataa fi barattootaan fincila diddaa gabrummaa qabsiisuuf deemtu jechuun sochii isaanii kan hordofan kara deemaa cufa mirga sarbuun kan hiraarsan akka ta'an kana malees maqaa deeggartoota abaa'ooti woboo isintu nu rukuchiisa jechuun lammiilee nagaa kan hiraarsan akka ta'an oduun sabaa dhaqqabe ifa gochuudhaan ummanni tarkaanfii fudhatame kanatti haalaan gammaduun woboo galateeffatee eebbisuu hubachiisa. Barattootaa fi ummata meeshaa maleeyyii karaa nagaa ba'anii mirga gaafatan irratti rasaasa roobsuun gocha duguuggii sanyii ummata Oromoo irratti kan raawwatame wayyaanee fi ergamtoonni isaa martuu gatii kan kaffalan ta'uu woboon kibbaa dhaadate tarkaanfiin bifa fedheetu bakkaa fi yeroo barbaachise keessatti fudhatuun kan itti fufu ta'uu diinaafis siraafis ifa taasiseera. Dhumarratti woboon godina kibbaa ummanni keenya barattoonni dargaggoonni qeerroon Oromiyaa tarkaanfii gara jabinaa diinni fudhatuun osoo hin rifanne olola afaan faajjessaa fi kan sochii jalqabame irraa duuba deebisu irratti akeekkate diinni oofuuf osoo bakka hin laanne falmaa jalqaban cimsanii fi bal'inaan akka itti fufan yaamicha dabarsee jira. Oduu tarkaanfii birootiin humni addaa woboo dhihaa Oromiyaa godina bahaa Wallaggaa keessatti waraana wayyaanee halele sadii yeroo battalumatti ajjeessu garii isaanii ammoo madeesse. Humni addaa woboo dhihaa Oromiyaa gaafa caamsaa 24/2014 godina bahaa Wallaggaa ona haroo Limmuu keessatti loltoota wayyaanee bulchiinsa Beenishaangul Gumuz irraa woboo sakatta'uuf gara bahaa Wallaggaatti socho'aa turan akkasumas fincila diddaa gabrummaa ummatni gaggeessaa jiru dura dhaabbachuuf dirqama fudhatanii socho'aa turan haxxee hidhuun battalumatti sadii irra ajjeesee hedduu madeessuu ajajni woboo godina dhihaa Oromiyaa oduu sabaa of ergeen beeksisee jira. Loltoonni wayyaanee tarkaanfii humna addaa woboon ajjeefaman kunniin ajajaa 50 Daani'eel Atakiltii, Yesuuf Mahammadii fi Sanbataa kan jedhaman keessatti argamu. Waraanni wayyaanee haleelame kun konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa 03779 OR ta'een socho'aa akka turanis oduun tarkaanfii waraanaa sabaa'u dhaqqabee hubachiiseera. Bahaa Wallaggaa keessatti sochii tarkaanfiin humna addaa woboo haalaan isa rifaasisee kan jiru mootummaa wayyaanee godinicha keessatti kellaalee hedduu dhaabee maqaa sakattaa jedhuun ummata karaa deemu dhaabee rakkisaa jiraachuun gabaafameera. Keessattuu magaalaa Naqamtee irraa hanga magaalaa Gimbiitti kellaalee 16 ol dhaabuudhaan ummata irraan gidiraa ol aanaa geessisaa jira. Kana malees guutummaa daandii gara haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa geessu loltootaa fi poolisoota wayyaaneen dhaabbatummaan kan sakatta'amaa jiran ta'uu oduun tarkaanfii woboon walqabatee nu ga'ee eereera. Mootummaa wayyaanee sakattaa gaggeessus dhiisus sochii fi tarkaanfii woboo fi ummati fincila diddaa gabrummaa barattoonni fi ummatni gamtaan godinicha keessatti gaggeessaa jiran dhaabuu akka hin dandeenye ajajni woboo godina dhihaa Oromiyaa beeksise. Ummanni Oromoo fi qeerroon Oromiyaa gocha diinummaa alagaa kamiif osoo hin jilbeeffanne falmaa jalqaban murannoon akka itti fufan dhaamsa dabarsee fi jira. Yuunivarsiitii Walqixxeetti doormiin barattoonni Oromoo heddumminaan keessatti argaman ibidda goolessitootni wayyaaneetti qabsiisaniin manca'ee barattoonni hedduun madaa'uu fi garii du'uun gabaafame. Maddi oduu qeerroo akka gabaasetti caamsaa 25/2014 halkan keessaa Yuunivarsiitii Walqixxeetti doormiin barattoota Oromoo humnoota goolessitoota wayyaaneen ibidditti qabsiifame barattoonni Oromoo hedduun akka miidhamanii fi garii akka du'an taasifameera. Yakki sukkanneessaan barattoota Oromoo fi barattoota lammiilee biyyattii biroo yuunivarsiitii Walqixxee irratti raawwatame maalummaa sirna wayyaanee ifatti kan mul'isu ta'uu kan hubachiise maddi oduu qeerroo mootummichi gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessaa fi biyyoota hambaa garaa garaa keessatti gaggeeffamaa jiru gara dabarsuuf karaa dabballootaa fi humnoota tikaasaan yuunivarsiitii Walqixxeetti doormii barattoonni Oromoo baay'inaan keessa jiraatanitti abidda qabsiisuun lubbuu barattootaa fi qabeenya maallaqa miiliyoonatti shallagamu irratti gocha suukkanneessaa akka raawwate ifa godhee jira. Barattoonni 68 ol ta'an miidhaa ulfaataan irra gahee hospitaala seenanii jiraachuu kan ifa godhe maddi oduu qeerroo kanneen osoo mana yaalaa hin dhaqqabin du'anis jiraachuu addeessuun kanneen miidhaa ulfaataan irra gahee fi du'an maqaa isaanii kan ifa taasisu ta'uu hubachiisee jira. Balaa ulfaataa ilmaan Oromoo fi lammiilee biyyattii irratti raawwatamaa jiruuf mootummaan abbaa irree wayyaanee kan itti gaafatamu ta'uu kan ibse hoggansi qeerroo bilisummaa dalagaa shororkeessummaa wayyaaneen Oromiyaa keessattii fi yuunivarsiitii Walqixxee irratti raawwate kana cimsee balaaleffateera. Gaaffii mirgaa ummatni dargaggoonni fi barattoonni Oromoo karaa nagaan kaasaniif ajjeechaa fi gochaan suukkanneessaan akkaan deebii ta'u akka hin dandeenye subachiiseera. Sabaa fi sablammoonni biyyattii gochaa suukkanneessaa kana ummata Oromoo cinaa dhaabbatanii akka balaaleffatan mootummaan wayyaanee gocha bal'eessanii baduu raawwataa jiru kana seeratti dhiyeessuuf tumsa barbaachisu akka godhan hoggansi qeerroo bilisummaa waamicha godheefii jira. Bulchiinsa Beenishaangul Gumuz keessatti waraana wayyaanee dhalootaan Oromoo fi Tigree ta'an gidduutti walitti bu'iinsa ta'een loltuun wayyaanee Tigree tokko ajjeefame. Caamsaa 25,2014 godina Beenishaangul Gumuz keessatti waldhabdee waraana wayyaanee dhalootaan Tigree fi Oromoo ta'an gidduutti dhalateen walirratti dhukaasuu banuun loltuun wayyaanee tokko battalumatti ajjeefamuun warri kaan immoo akka malee madeeffamuun hospitaala galanii jiraachuu odeessi maddeen sabaa warraa dhaqqabee ibsee jira. Loltuun wayyaanee kun hoteela Siyyuum jedhamu keessatti kan walitti bu'anennaa ta'u loltoonni dhalootaan Tigree ta'an tokko Pheexroos Tasfaayee, 2 Biiniyaam Gabramasqal, 3 Masfin Gabree kanneen jedhamanii fi loltoota wayyaanee dhalootaan Oromoo ta'an kan loltuun Moosisaa Caalii keessatti argamu gidduutti walitti bu'iinsi guddaan dhalatee jira. Loltoonni TPLF kan dhalootaan Tigree ta'an waraana ilmaan Oromoo kana tuffachuurraa walitti bu'iinsi kun dhalachuu akka danda'e maddeen keenya gabaasaniiru. Loltoonni dhalootaan Oromoo ta'an battalumatti aaruun loltoota wayyaanee dhalootaan Tigree ta'an irratti dhukaasa banuun loltoota hedduu madeessuun loltuu Pheexroos Tasfaayee jedhamu battalumatti ajjeesuun walitti bu'iinsii fi walirratti dhukaasni guddaan gidduu isaanitti gaggeeffamu maddeen keenya gabaasaniiru. Yeroo ammaa kanatti loltuun Moosisaa Caalii jedhamu achumatti hidhamee jiraachuunis gabaafamee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduun sa'a kanaaf qopheessine hanganuma.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,830 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Caamsaan digdamni yookaan gimboota 20 wayyaaneen baantu guyyaa bineensi yookaan gabroonfataan tokko kufee bineensi gabroonfataan isa caalu aangootti qabateedha malee guyyaa mirgi ummatootaa itti kabajamee miti. Qophiin itti aanuudhaan dhiyaatu kanumarratti fuuleffata. Faana bu'a.
Wayyaaneen caamsaa digdamni guyyaa mirgi ummattootaa itti kabajame guyyaa walqixxummaa fi dimokiraasiin itti dhugoome jettee erga hololuu calqabdee olee bulee jira. Akkuma hunduu quba qabnu waggoottan 23 darbaniif caamsaa digdama booda gaafiin mirgaa fi walqixxummaa ummattootaa deebi'ee jira jechaa turtee jirti. Ammalleen holola kana oofaa jirti. Erganani dhufe misoomni iddoo hundattuu dagaage. Ummattoonni fedhii fi hawwii isaanii hunda guuttatanii jiru jechaas turteetti jechaas jirti. Nagaa fi tasgabbiin guddinnii fi jijjiiramni caamsaa digdamaan booda Itoophiyaa keessatti dhalate har'a addunyaa irratti dorgomaa hin qabu jechaas hololatti. Mirgi ilma namaa kan dhaloota fi dimokiraasii biyya Itoophiyaa keessatti erganani haangootti ba'ee deebi'eera jechuun of faarsaa oolti. Dhugaan waggoottan 23 darban bara bittaa wayyaanee kana keessa impaayera Itoophiyaa keessatti mul'achaa turee fi jiru garuu faallaa kanaati. Waggoottan 23 bara bittaa wayyaanee kana keessa kan impaayera Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turee fi jiru aangoo waraanaa tikaa fi siviilii hundi tigrootan dhuunfatamee ummattoota biyyattii keessattuu saba guddicha Oromoo qopheessudha. Dhala Oromoo hayyuu Oromoo hidhuu fi dararuudha. Qabeenya biyyattii keessattuu qabeenya saba Oromoo daangaa malee saamanii gama Tigraayitti guuruudha. Mirga saboota humna qawweetiin ukkaamsanii saamicha dhuma hin qabnee fi yakka sanyii balleessuu gaggeessudha. Kan waggoottan 23 darbaniif mul'achaa ture biyyattii misoomsuu fi guddisuu osoo hin ta'in Tigraayin badhaarsanii saboota biraa addatti ummata Oromoo hiyyoomsudha. Kan caamsaa 20 booda impaayera Itoophiyaa keessatti dagaage nagaa fi tasgabbii osoo hin ta'in hidhaa dararaa fi ajjeechadha. Goltummaa mootummaa yookaan isteet teerariisidha. Kan mul'achaa jiru saboota obbolummaan baroota dheeraaf ollaa walii jiraatan gidduutti ibidda TPLF qabsiiftuun wal waraansa fi walitti bu'iinsa. Dhugaan caamsaa 20 booda Itoophiyaa wayyaaneen bulaa jirtu keessa jiru nama gocha murna tanaa mormee fi balaaleffate hidhuu dararuu fi ajjeesuudhaan umrii bara bittaa fi saamichaa dheereffachuudha. Sochii mirga uumamaa fi dimokiraasiif taasifamu kamuu waraanan dhaamsuu fi ugguruudha. Eessa buutee namootaa dhabamsiisudha. Walumaa galatti dhugaan waggoottan 23 darbaniif ifatti impaayera Itoophiyaa keessatti mul'achaa turee fi jiru ukkaamsa, hidha, ajjeechaa fi abbaa biyyaa biyya isaarraa baqachiisudha. Caamsaa digdamni wayyaaneen ittiin hololachaa jirtu kun guyyaa bineensi tokko hangoo gadi dhiisee bineensi caaluu fi ilkaan hedduu qabu hangoo humnaan itti qabateedha. Guyyaa humni ukkaamsa fi ajjeesan tokko irree uummattootatiin bu'ee bineensi biraa shiraa fi humnaan hangoo dhuunfatee uummattoota biyyattii keessattuu uummata Oromoo nyaachuu itti calqabeedha. Erga wayyaaneen caamsaa digdama bara 1991 shiraa fi humnaan hangoo qabattee as uummanni Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa cunqursaa jala jira. Saamichi hidhaa fi ajjeechan biyya abbaa isaarraa humnaan buqqifamuu fi ari'amuun irratti gaggeeffamaa jira. Biyya abbaa isaarratti akka lammii lammaffaatti jiraachaa jira. Oromoon dubbatu ni hidhama, ni ajjeefama, ni dararama. Waggoottan 23 darbaniif Oromoon mirgaa fi bilisummaa wayyaaneen irraa hololtu argee hin beeku. Argachuu miti nagaan gabaa oolee galaa hin jiru. Ijoolleen isaa nagaan barumsa dhaqanii deebi'aa hin jirani. Kan akka baheetti bakka buuteen isaa dhabamee hafe lakkoofsa hin qabu. Ajjeechan hidhaa fi dararaan waggoottan 23 darban bara wayyaanee kana keessa Oromoo irratti raawwatamaa turee fi jiru suukanneessadha. Saamichi qabeenya uummata Oromoo irratti murna wayyaaneetiin waggoottan 23 darbaniif raawwatamaa turee fi jirus akka caamsaa 20 booda waraabechi caalu uummata Oromootti dhufe mirkaneessa. Bineensi kufaatii dargii hordoftee hangoo humnaan qabattee wayyaaneen yakka waggoottan 23 darbaniif uummata Oromoo irratti dalagde dhiifne dararaa yeroo ammaa kana uummata Oromoo irratti keessattuu ajjeechaa barattoota Oromoo irratti tibba kana raawwachaa jirtu yoo ilaalle hangam akka wayyaaneen bineensa caalu taate ifatti nama hubachiisa. Murna faashistii hidhaa fi ajjeechadhaan jiraachaa jirtu ta'uu dhugoomsa. Hololli guyyaa guyyaadhaan ani abbaa dimokiraasiti, abbaa misoomati jettee hololtus gocha ishii waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu holola dharaa ta'uu mirkaneessa. Murni akkanaa murni faashistiin uummata bulchaatan jira jettu irratti yakka sanyii balleessuu raawwachaa jirtummoo gama kamiinuu fakkii dimokiraasii fi misoomaa ta'uu hin dandeessu. Guyyaan murna faashistii tanaan akka guyyaa uummattoonni biyyattii mirgaa fi walqixxummaa isaanii itti gonfatanitti hololamu caamsaa digdamnis uummattoota biyyattii keessattuu uummata Oromoo murna tanaan du'aa fi dararamaa jiru bakka bu'uu hin danda'u. Caamsaa digdamni uummata Oromootiif guyyaa bineensi tokko bu'ee bineensi caalu hangoo itti qabate malee guyyaa mirgii fi dimokiraasiin isaa itti kabajamee miti.
Yeah, I don't know.
dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagalee bilisummaa oromorraa qophiin galgala har'aatiif qindeessine ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu barruu maamila keenya Jiituu Lammiirraa nu dhaqqabedha. Faana bu'aa.
Seenaaf qofa miti seeraafis deebii kennitu Jiituu Lammii. Aadaadhaan dhufteerraa yoo dhageenyu bineensi hamaan illee daa'ima dhalattuu fi dubartii ulfaaf garaa laafa jedhama. Hanga fedheeyyuu hammaachaa ooluyyuu namni namarraa dhalate daa'ima dhalattuu akka kanaarratti gochaa dhageettii gurraaf illee hin tolle kana raawwata jedhanii yaaduun qalbii namaatti ulfaata. Haa ta'u garuu qe'ee Oromootti dhalattuu Oromoo irratti kanatu ta'aa jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii kanaa, gara guutummaa yaada kootti otoon seeniin dura waa tokko akka qalbiitti qabattaniin hawwe. Waggoota muraasa dura gaaffiin Oromoo ilaallatu obbo Mallasaaf paarlaamaa isaa keessaa dhiyaannaan bal'inna lafaa ittiin boontan kanas ta'ee heddummina ummataa ittiin dhaadattan kana xiqqeessuun yookiin hir'isuun ni danda'ama jechuun summii dhoksaa laphee keessaa qabu xiiqiin afaanii baafatee ture. Yerichatti namni hammeenya dubbii kanaa irra galchee hubate takka lama ta'uu mala. Har'a garuu bubbultii keessa hammeenyi dubbii kanaa eenyuufuu ifatti mul'ataa jira. Amma gara guutummaa yaada koottan darbaa na faana tura. Abbushee yookiin Abdiisaa Guutuu daa'ima dhalattuu ganna saddeetiiti. Ganama sana irribaa ka'ee biiftuu baate taphaa fi gammachuun simachuu malee maaltu akka isa muudachuuf deemu hin beeku. Daa'ima duudaa jedhu kan akkanaatiin. Ta'us garuu guyyaan sun daa'ima dhalattuu kanaaf guyyaa milkiin turre. Bineensi dhiiga dheebote qeesaatti bobba'eera waan ta'eef. Ganda inni jiraatu keessaa battalumatti sagaleen dhukaasaa fi iyyi namootaa hammaachaa deeme. Abdiisaan gara mana isaatti deebi'uu sodaatee da'oo tokko dhaabatee haala jiru ilaalama. Isaaf ammas wanti ta'aa jiru ifan turre. Garuu akka yaade fiigee manatti galuu hin dandeenye. Obboleettiin isaa mucaa dhalattuun kun deebii dinnaan yaadda'uu jalqabde. Abdiisaa fi obboleewwansaa haadha abbaa hin qabani. Namni isaan dhiyeenyatti abdatan obboleettii isaanii umriin xinnoo isaanirra wayyoo qabdu tana qofa. Haatii fi abbaan isaaniis isumatti gatanii ofii addunyaa kana dhiisanii deeman. Obboleettiin Abdiisaa kana hunda yaadattee obsitee taa'uu garaan dinnaan lubbuushee Rabbitti imaanaa kennite obboleessa ishee barbaacha baate. Reeffi namaa gamaa gamasitti akkuma kufetti jira. Dhiigni lola'ees ho'aa reefuuti. Caalaatti garaan ishee obsa dhabe baatee fiigde. Akka yaaddee manaa baateetti haadhoo ishee baraaruu hin dandeenye. Diinni qeesaanitti bobba'e harka ishee dugda duubatti hidhee sibiila qawweetiin tumaa fuudhee qajeele. Ofiifis daa'ima haadha abbaa malee hadiyyootti bineensi nyaatuufis yaadda'a imimmaan lolaasaa qajeelte. Abdiisaan akka bahetti barbaacha malee hafe. Mucaa dhalattuu hammeenyaa fi gaarummaallee gargar hin baafne kun otuma diida qeesaa keessa taphatu diinni alaalaa lapheesaa irratti qiyyeeffate. Garaa hin laafne. Dhiigni dhalattuu Oromoo badii tokko malee lola'e. Lubbuun daa'ima huuran saaqqannee karaatti hafte. Namni reeffa daa'ima kanaa kaasullee ni dhibe. Akkuma kufetti guyyaa guutuu oolee halkan tokko bule. Kun seenaa dhala namaa keessatti isa fokkisaadha. Fakkeenyumaafan kana kaase malee qe'ee Oromoo keessatti seenaa kana caalaa coraa nama guduunfan hedduutu jiran. Harki daa'ima akka kanaa qiyyaafatee rataasaan rukutu kan akkamii gaaffii namatti ta'a. Deebiinsaa garuu ulfaataa miti. amma yaada jalqabarratti kaafne deebifne haa yaadannu. Eeyyee. Mallasaa fi waayiloonni isaa akeeka ummata Oromoo lafarraa fixanii Oromiyaa dhuunfachuu akka qaban kaleessa dhoksaa tokko malee nutti himaniiru. Akkuma argaa jirru immoo hojiinis nuuf mirkaneessaa jiru. Har'as biyyi Oromoo bulchiinsa waraanaa jala jirti. Heerrii fi seerri biyyattiin maqaaf keewwatte diigameera. Jaarmiyaan Oppidiyoo fakkeessaaf bulchiinsa Oromiyaa harkaa qaba jedhamee himamu humnaan fonqolchamee hoggana bulchiinsa waraanaatiin bakka bu'eera. Mataa wayyaanotaa Dabra Tsiyoon Gabra Maariyaam, Abbaay Tsahayyee, Sibaat Naggaa fi kanneen biroo humna dhalattuu Oromoo marartee tokko malee lafarraa fixu leenjisanii qe'ee Oromootti bobbaasaniiru. Ammas bobbaasaa jiru. Akeeka olitti nutti himan dhugoomsuuf halkanii guyyaa carraaqu. Ajaja kallattiin jara kanarraa darbuun har'a olaa deemtuun Oromoo hedduun rasaasaan dhumaa jirti. Dhiigni akka malee lola'aa jira. Haati Oromoo ilmaanshee biyyootti naqxee gadda ta'aa jirti. Kumootaan hidhaatti guuramaniiru. Saaminsa hangan qabneetu waraana diinaatiin raawwatamaa jira. Yakki raawwatamaa jiru haalaan hadhaawaadha. Oromoon gocha hadhaawaa kana gaafa yaadatu humnoota gochaa kana waliin jiran dagachuu hin danda'u. Oppidiyoo keessaa Murni Kumaa Dammaqsaa, Mukhtaar Kadir Abdulaziz Mahammad of keessaa qabu mataa wayyaanotaa Dabra Tsiyoon Gabra Mikeelii fi Abbaay Tsahayyee irraa kallattiin qajeelfama fudhachuun duula sanyii Oromoo balleessuuf ba'e kana adda durummaan hoogganaa jiru. Jarreen kun akkuma dur raawwataa turanii fi ammas aanga qabsoo ummataatiin irreen isaanii rukutamutti hojjechuuf carraaqan. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasanii akeeka biyya Oromoo alagaa dhuunfachiisuuf qaban irraa of duuba hin deebi'an. Yeroo Oromoon miidhaa alagaadhaa ofirraa deebisuuf hadheeffatee ka'u eeganii fira fakkaatanii dhufuun diinaaf golgaa kennuun aadaa isaaniiti. Wayita reeffi olaa deemtu Oromoo bakka kufee funaanamee hin dhumne kanatti yeroo dhiigni isaan dhangalaasan bakkayyuu hin qoorretti qaami ilmaan Oromoo rasaasa isaaniin tumamaa jirutti haala haati ilmooshee isa tokko awwaalte reeffi biraa manatti ishee eegu kana keessatti battala dhiigni ilmaan Oromoo ho'aan harka isaaniirraa mul'atu kanatti dhiiga Oromoo keessa dhaabatanii saba madaa kana hunda qabu sobuuf yaaliin isaanitti jiran hunda caalaa eenyummaa isaanii mul'isa. Yeroon gatii lubbuu qulqullootaa harka isaaniitti wareegame dhiiga olaa deemtuu Oromoo akka malee dhangala'ee fi miidhaa bifa kamiifuu deebii kennuuf dirqaman garuu fagoo miti. Oromoon gumaa ilmaansaa harka jara kanarraa barbaada. Jarri hiikaa kanaa har'a hubachuu dhiisuu malu. Gaafa hireen isaan har'a ittiin dhaadatan qabsoo ummanni harkaa qabuun rukutame madaallii yakka har'a hojjechaa jiranii hubachuuf dirqamu. Kanaaf ammoo ibiddi gola isaanii keessaa qabataa jiru dhufaatiin guyyaa kanaa dhiyaachuu mirkaneessa. Kana booda jarri kun gola waggoota hedduuf keessa ciisanii dhiiga dhala namaa xuuxaa turan keessa nagaan taa'uu hin danda'an. Daangaa darbanii ibidda ofitti qabsiisaniiru waan ta'eef. Dhaloonni haaraan gola Oppidiyoo keessaa biqilaa jiru kun maqaaf jara waliin haa oolu malee bulguu jiraatti nama nyaatu waliin firoomuu akka hin dandeenye dubbii afaaniin himachuu bira darbee qarriffaa dhiiga mi'eeffate kana saba isaaniirraa qolachuuf sochii gootaa kan diina rifaasisu jalqabaniiru. Humni kun ilmaan Oromoo poolisii fi humna waraanaa keessa jiranillee hawwachaa deemuun wayyaaneef yaaddoo dabalataati. Kana booda hiree wayyaaneen golgaa Oppidiyoo jalaan akka feete Oromootti roorrisaa jiraachuuf qabdu dhiphachaa deemu mul'isa. Ergamtoota wayyaanee dhiiga Oromoo gurgurachuu baraniif ammoo dhufaatii xumura bara jireenya isaanii eera. Haa ta'u malee wayyaaneen badii kanarraa dandamachuuf carraaqqii ijibbaataa gochuutti jirti. Carraaqqii kanaan hanga danda'ametti ilmaan Oromoo aantummaa sabaa qaban mooraa Oppidiyoo keessaa qulleessuun warra akka Kumaa Dammaqsaa, Mukhtaar Kadir Oromoorraa dhiigummaa hin qabneen bakka buusuu yaalti. Yaalii kana milkeessuuf tooftaa dhuma kanaan dura barame malaammaltummaa, farra nagaa, hanqina raawwii, kanneen biroo yakka jedhutti dhimma bahuuf sochii harkaa qabu. Sabboontonni gola Oppidiyoo keessaa futta'anii biqilaa jiran kana akeekkachuun jabeessanii of dhaabuun shira diinaa kana ofirraa qolachuu danda'u qaban. Kanaaf hidhata saba isaanii waliin qaban jabeeffachuun dirqama. Dalagaa shoroor keessummaa uummata isaanii irratti hojjetamaa jiru saaxiluun wayyaanii fi ergamtuu ishee dahannoo dhoowwanii dambalii uummataa eekkamsuun ka'aa jiru kanaaf yoo saaxilan akka soogidda galaana bu'eetti bulbulamanii badu. Gaafas warri har'a akka fedhan dubbachaa jiran yakka keessa cuuphaman kanaaf seenaa qofatoon taane seeraanis gaafatamuuf dirqamu. Yaadannoo fi ulfinni bara baraa ol adeemtuu Oromoo waaqii tokko malee mirga sabaaf jecha dhiiga dhangalaasaa lubbuun wareegamaa jiraniif haa ta'u.
Egaan dhaggeeffattooti keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala har'aatiif qindeeffanne kan afaan Oromoo kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan bulaa. Itti aansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅድመ ተከተል፣ እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን፣ ከዚህ በላይ የሰማችሁት ድምጽ በእንግሊዝ ሀገር ለንደን ከተማ በተካሄደው ሰልፍ ላይ የተገኙ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላቶችን ነው። የኮሚኒቲ አባላቱ በወያኔ መንግስት ላይ የተቃውሞ ሰልፉን ለሁለተኛ ጊዜ ያካሄዱት ከሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ዜጎች ጋር በመሆን ነው። ሙሉ ዝግጅቱን ከዜና በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሰላምታንም አልዘነጋንም። ጠናስልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍል በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። የዛሬ ዝግጅታችንን እንደ ተለመደው በዜና እንጀምራለን። ዜናን ተከትሎ ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅነው የተቃውሞ ሰልፉን አጠቃላይ ሁኔታ ይዘን እንቀርባለን። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት ግንቦት 20 እያለ የሚነዛውን ፕሮፖጋንዳ በተመለከተ ያዘጋጀነውን ዝግጅት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከእኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩም ምጋብዛችሁ፣ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። አሁን ወደ ዜናው።
በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የሰዓቱ ዜና እነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የኦሮሞ ተማሪዎችና በእርተኞች ላይ በወያኔ ኃይሎች የተወሰደውን ፋሽታዊ እርምጃ ለመበቀል የደቡብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል ግንቦት 25 2014 ዓመተ ምህረት በቦረና ዞን ውስጥ በወያኔ ፖሊስ ካምፕ ላይ በወሰደው አኩሪ እርምጃ ከ18 በላይ የጠላት ኃይሎችን ከጥቅም ውጪ አደረገም። ግንቦት 25 2014 ዓ.ም ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሞያሌ ከተማ 02 ቀበሌ ውስጥ በሚገኘው የወያኔ ፌደራል ፖሊስ ካምፕ ላይ፣ እንዲሁም ሚዮ ወረዳ ኢዲ ሎላ በተባለ ከተማ ውስጥ በሚገኘው የኦሮሚያ ፖሊስ ካምፕ ላይ አኩሪ እርምጃ ወስዶ በርካታ የጠላት ኃይሎችን መግደሉንና ክፉኛ ማቅሰሉን የደቡብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታወቀም። በሁለቱ ቦታዎች በተወሰደ እርምጃ ከ18 በላይ የወያኔ ስርዓት ተላላኪ ፖሊሶች መገደላቸውና ቁስለኛ መደረጋቸው፣ እንዲሁም በርካታ የጦር መሳሪያዎች መማረካቸው ተዘግቧል። ጥቃቱ የተወሰደባቸው እነዚህ የወያኔ ስርዓት ፖሊሶች ህዝቡንና ተማሪውን የጸረ ጭቆና መስተግል ለማቀጣጠል ነው የምትንቀሳቀሱት በማለት እንቅስቃሴያቸውን ለማደናቀፍ ሲሯሯጡ የነበሩ ወከባን ሲፈጥሩ የነበሩ እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎች ናችሁ በሚልና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የምታስመቱን እናንተ ናችሁ በሚል ዜጎችን ሲያሰቃዩ የነበሩ መሆኑ ተገልጿል። በሌላው ታደራዊ ዜና ደግሞ ግንቦት 24 2014 ዓመተ ምህረት ምስራቅ ወለጋ ዞን ሃሮሊም ወረዳ ውስጥ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ወታደሮች ላይ ባደረሰው የደፈጣ ጥቃት ሶስቱን ወዲያው ገሎ በርካቶችን ደግሞ ክፉኛ አቁስሏል። እርምጃው የተወሰደባቸው የያኔ ወታደሮች ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ወደ ምስራቅ ወለጋ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማሰስ በተሰማሩበት ወቅት ነው። በጥቃቱም 50 አለቃ ዳንኤል አታክልቴ እንዲሁም ዩሱፍ መሐመድና ሰንበታ የተባሉ ወታደሮች ከተገደሉት ውስጥ ይገኛሉ። በጥቃቱ የተደናገጠው የያኔ መንግስት ከነቀንቴ ከተማ እስከ ግዳ ከተማ ባለው መንገድ ላይ 16 ኬላዎችን ሰርቶ ህዝቡን በፍተሻ ያዋከበ ሲሆን በሃሮሊሙና ሊሙ ገሊራ ወረዳዎች መንገድ ላይ ከፍተኛ ፍተሻ ያካሄደ መሆኑን የምዕራብ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አመልክቷል። ግንቦት 25 2014 ዓ.ም የወያኔ አሸባሪ የጥፋት ኃይሎች በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማደሪያ ወይም ዶርሚተሪ ላይ እሳት በመለኮስ በርካታ የኦሮሞ ተማሪዎች እንዲቆስሉና እንዲሞቱ ማድረጋቸውን ቄሮ በላከልን ዜና አጋልጧል። ቄሮ እንደገለጸው ፍርአቱ በኦሮሚያ ውስጥ የተነሳውን የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄና የጸረጭቆና መስተግሉን ለማፈን በካድሬዎቹና በደህንነት ኃይሎቹ በኩል በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አብዛኛው የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎች የሚገኙበትን ማደሪያ ስፍራ ላይ እሳት አቀጣጥለው የተማሪዎች ህይወት እንዲጠፋና በሚሊዮን የሚገመት ንብረት እንዲወድም አድርጓል። በዚህ የወያኔ አሸባሪ የጥፋት ኃይሎች ድርጊት ከ68 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል መግባታቸውን የገለጸው ቄሮ ሆስፒታል ሳይደርሱ ህይወታቸው ያለፈ መኖራቸውን ጠቅሶ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውንና ህይወታቸውን ያለፈውን ተማሪዎች ስም ዝርዝር በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ ቄሮ ጨምሮ ገልጿል። በኦሮሞና በሀገሪቷ ዜጎች ላይ የተፈጸመ ላለው ከፍተኛ ጉዳት ተጠያቂው አምባገነኑ የወያኔ መንግስት መሆኑን የቄሮ ብሊሱማ አመራር ገልጾ በመላው ኦሮሚያና በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የወያኔ መንግስት የፈጸመውን የሽብር ተግባር በጥብቅ አውግዟል። የኦሮሞ ተማሪዎች ወጣቶች በአጠቃላይ ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ላነሱት የመብት ጥያቄ እንዲህ አይነቱ የግድያና ፋሽስታዊ ርምጃዎች መልስ እንደማይሆንም ቄሮ አስገንዝቧል። የሀገሪቷ ብሔር ብሔረሰቦች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ፋሽስታዊ ድርጊት እንዲያወግዙ እንዲሁም ይህን ድርጊት የሚፈጽመውን የወያኔ መንግስት የሽብር ኃይሎች ለህግ ለማቅረብ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ የቄሮ ብሊሱማ አመራር ጥሪውን አቅርቦላቸዋል። የኢፒአርዴ ፓርላማ ህጋዊ ስልጣን የሌለውና ህዝቡን የማይወክል መሆኑን የቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ አመራር ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። በመላው ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ ላነሳው የመብት ጥያቄ ከወያኔ መንግስት የተሰጠው ምላሽ ግድያና እስራት መሆኑን የቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ አመራር ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። በተለይ የኦፒዲዮ ካድሬዎች የሆኑ የኢፒአርዴ ፓርላማ አባላት ምንም አይነት ስልጣን የሌላቸውና የኦሮሞን ህዝብ የማይወክሉ መሆናቸውን ገልጿል። በኦሮሚያ በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኦሮሞ ተማሪዎች ላነሱት የመብት ጥያቄ የወያኔ መንግስት ፋሽስታዊ ርምጃዎችን መውሰዱን የቀጠለ ሲሆን ይህ ጠላታዊ ርምጃ ደግሞ እንዲወሰድ ትዛዝና መመሪያ የሚያስተላልፉት የኢፒአርዴ ፓርላማ አባላት የሆኑ የኦፒዲዮ ካድሬዎች መሆናቸውን ቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ ባወጣው በዚህ መግለጫው አጋልጧል። ፍቃዱ በየነ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ፣ ምትኩ ቴሶ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ፣ ፍቅሬ ለሜሳ የጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ መኮንን ዲንቁ የመቱ ዩኒቨርሲቲ፣ ግርማ አመንቴ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ከተማ መስቀላ የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶችና ከባ ኡርጌሳ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዲኤታ በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ጠላታዊ ርምጃ እንዲወሰድ ትዛዝ ሲያስተላልፉ ከነበሩት ውስጥ እንደሚገኙ የቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ አመራር በመግለጫው አመልክቷል። ሰሜን ሸዋ ዞን ከኩዩ ወረዳ ውስጥ 5 የኦሮሞ አርሶ አደሮች በወያኔ የደህንነት ኃይሎች ታፍነው ተሰወሩ። ግንቦት 23 2014 ዓ.ም ምረስ ሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ጫንጮ ከተማ ላይ ኦፒዲዮ በኃይል በጠራው ስብሰባ ላይ የተገኙ 5 የኦሮሞ አርሶ አደሮች የመብት ጥያቄ ስላነሱ ብቻ እየተካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመስ ትግልን እንዲሁም የተማሪዎችን እንቅስቃሴና ጥያቄ ተደግፋላችሁ በሚል በወያኔ የደህንነት ኃይሎች ተይዘው የገቡበት እንደጠፉ ቄሮ ዘግቧል። የጸረ ጭቆና አመስ ትግሉን ለማርገብ በሚል በተዘጋጀው ስብሰባ ላይ የተገኙት 5 የታፈኑት የኦሮሞ አርሶ አደሮች ለኦፒዲዮ ካድሬዎች እስከመቼ በልጆቻችን ደም ላይ ትራመዳላችሁ? ልጆቻችን እንደሞቱ ደማቸው በከንቱ ፈሶ አይቀርም። እነሱ የተሰውለት ጥያቄ ምላሽ ያግኝ የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት ሲያጣድፏቸው እንደነበሩ ቄሮ ጨምሮ ገልጿል። ሁኔታውን ሲከታተሉ በስፍራው የነበሩ የወያኔ የደህንነት ኃይሎች የተማሪዎቹን ተልዕኮ ልታስፈጽሙ ነው የመጣችሁት በማለት አርሶ አደሮቹን አፍነው ወዳልታወቀ ቦታ ወስዷቸው ደብዛቸውን እንዳጠፉ ቄሮ አጋልጧል። አቶ ቱሉ ሽራሞና አቶ ሳሙኤል ድጋይ የተባሉ የኦሮሞ አርሶ አደሮች ከሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ጫንጮ ከተማ ውስጥ በወያኔ ደህንነት ኃይሎች ታፍነው ደብዛቸው ከጠፋው ውስጥ ይገኛሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በባሌ ዞን ሮቤ ከተማና አካባቢያ ቀንደኛ የወያኔ ካድሬዎች ህዝቡን በኃይል አስወጥተው በመላው የኦሮሚያ አካባቢዎች የተቀሰቀሰው የጸረ ጭቆና አመስ ትግል ሽብርተኝነት ነው በማለት ለማጣጣል ያደረጉት ጥረት በህዝብ ተቃውሞ እንደከሸፈ ተሰማ። ህዝቡ በግዳጅ የተጠራውን ስብሰባ ሳይሄድ የቀረ ሲሆን የወያኔ ተላላኪዎች በሰራዊቱ በኩል ህዝቡን በኃይል ለማስወጣት ተሰማርተው በህዝቡ ተቃውሞ ሳይሳካላቸው ቀርቷል። ህዝቡ በበኩሉ በፈሰሰውና እየፈሰሰ ባለው የኦሮሞ ልጆች ደም ላይ በመራመድ በኦሮሞ ነጻነት ትግል ላይና የተከፈለ ባለው መስዋዕትነት ላይ ውሃ እየቸለሳችሁ ያላችሁ ተጠያቂው ስለሆናችሁ ለኦሮሞ ነጻነት ትግል እንቅፋት ከመሆን እንድትታቀቡ እናስጠነቅቃለን ብሏል። የወያኔ ስርዓት በመራብ ኦሮሚያ የወለጋ ዞኖች ውስጥ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማቋረጥ ህዝቡን እያሰቃየ መሆኑን ምንጮች ዘገቡ። ሙሉ ግንቦት ወር ምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ የወያኔ መንግስት የመብራት ውሃና ኔትወርክ አገልግሎቶችን አቋርጦ ህዝቡን ለችግር ማጋለጡን ምንጮች አጋልጠዋል። ይህ ችግር በሆሮ ጉድሩ፣ ቄለምና ምራብ ወለጋ ዞኖች ውስጥም ተከስቷል። በተለይ የኔትወርክ መቋረጥ ህዝቡ እንዳይገናኝ ታስቦ የተሸረበ ሴራ ነው ተብሏል። በሁሉም የምራብ ኦሮሚያ የወለጋ ዞኖች ውስጥ የሚገኘው የኦሮሞ ህዝብ በበኩሉ የወያኔ ስርዓት የውሃ የመብራትና ኔትወርክ አገልግሎቶችን ቢያቋርጥብንም የጀመርነው ትግል አይቋረጥም፣ ሁላችሁም ባላችሁበት በርቱ ተበራቱ፣ ይህንን አምባገነን የወያኔ መንግስት ከላያችን ላይ ማንሳት አለብን በማለት መልእክቱን አስተላልፏል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን፣ ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅነው ሁሉ ሰሞኑን በእንግሊዝ ሀገር ለንደን ከተማ የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትና ሌሎች የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላቶች በተገኙበት የወያኔ መንግስት ለሁለተኛ ጊዜ በኦሮሞ ወጣቶች ላይ ስለፈጸመው ግድያና የስራት ወንጀል የተቃውሞ ሰልፍ አካሂዷል። ይህንኑ የተመለከተ ዘገባ ተከትሎ ይቀርባል።
በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የኦጋዴንና የሲዳማ ዜጎችን ጨምሮ ከሌሎችም የኢትዮጵያ ተወላጆች ጋር በመሆን ባለፈው አርብ ማለትም ግንቦት 23 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በለንደን ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። የወያኔ መንግስት በሰላማዊ መንገድ የመብት ጥያቄ ያነሱ የኦሮሞ ተማሪዎችና በህዝቡ ላይ የፈጸመውንና እየፈጸመም ያለውን ግድያና ወከባ እንዲሁም አሁንም እየቀጠለ ያለውን እስራት በመቃወም ድምጻቸውን አሰምተዋል ሰላማዊ ሰልፈኞቹ። የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ለአምባገነኑና ነፍሰ ገዳዩ የወያኔ ኢህአዴግ ስርዓት የሚያደርገውን ድጋፍ እንዲገታም ጠይቋል። በለንደን ለሁለተኛ ጊዜ በኦሮሞ ማህበረሰብ አስተባባሪነት የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ አጠቃላይ ሁኔታ እንዲገልጹልን የሰልፉን አስተባባሪዎች አነጋግረናል። አቶ ተሻለ ያላቸውን የሥራ ኃላፊነት በመግለጽ የሰልፉን ዓላማና አጠቃላይ ሁኔታ እንደሚከተለው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ይገልጻሉ።
ንስሜ ተሻለ አበራ ይባላል። በተቀላላ የሂማን ራይት አክቲቪስት ሆኜ ነው ሰራው እዚህ። ከሰባዊ መብት አንጻር አንዳንድ ነገሮች ሰራለሁ። ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሂማን ራይት ከዚህ ከብሪቲሽ መንግስት ጋር የሚደረጉ ነገሮችን በተወሰነ ደረጃ ሰራለሁ። እነሱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር እንዲያውቁ፣ በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ያለበት ችግር እንዲገነዘቡ ለማድረግ የሚጠበቅብኝን ከእኔም ባክግራውንድ ወይንም ደግሞ ቀድሞ የነበረኝ ሙያ የህግ ሙያ ስለነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ በዳኝነትም ዘርፍ ሳገለግል ስለነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብት ስለማወቅ ከዛ አንጻር ያንን ነገር የማስገንዘብ እነሱን የማስገንዘብ ስራ ነው የሰራው ያለሁት። በስፋት በኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ በተለያየ ቦታ ስላለው የኮሚቴ አባል ሆኜ አሁን ደግሞ የኮሚኒቲው ሊቀመንበር በመሆን አገለግላለሁ። በዩኬ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ቀጥሎ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ሊቋረጥ ነገር አይደለም። ሰላማዊ ሰልፍ ሊቀጥል ህዝባችን እያለቀ ነው። ህዝብ እየተገደለ ነው። ሌላው ከመሬት እየተነቀለ ነው። በገጠር ቀደም ሲልም ዛሬ ደግሞ በከፋ ሁኔታ ይሄ ነገር ቀጥሎበታል እና ይሄ እስካልተቋረጠ ድረስ ትላንትና ዛሬ የኦሮሞ ልጆች የታሰሩ የተገረፉ በስፋት ቀድሞ ከአዲስ አበባ ዙሪያ አካባቢ ነበሩ ሸዋ ውስጥ አሁን ግን ከጫፍ እስከ ጫፍ ተቀጣጥሎ ነው ያለው እንቅስቃሴው። ቲፒኤልኤፍም የራሱን ሰራዊት አሰማርቶ እያደረገ ያለውን እናንተም የምታውቁት ነው። ይህንን ዝም ብለን አንመለከትም የሚል ውሳኔ ያለው የኦሮሞ ህዝብ እዚህ ያለው ማለት ነው። እዚህ እዛ ሰው ሲገደል ቤተሰቦቻችን ናቸው፣ ዘመዶቻችን ናቸው የሚገደሉት፣ የሚታሰሩት፣ የሚገፉት፣ የሚገረፉት። የኦሮሞ ባለቤትነት፣ የመሬት ባለቤትነት መብት እዛ ሲገፈፍ የእኛም መብት ጭምር ነው የሚገፈፈው እና ለዛ ቁጭ ለመመልከት የለብንም። ቢያንስ ይህንን የሰላማዊ ሰልፍ በመውጣት የችግሩን መጠን ለውጭው ዓለም በተለይም ለዚህ ለዩኬ መንግስት ትልቅ እርዳታ የኢትዮጵያ መንግስት ቢያገኘው ከነዚህ ነው ይህንን ኮንሲደር እንዲያደርጉ ይህንን እንዲያዩት እና እነሱ የሚሰጡት እርዳታ ለጭቆና ለሰብአዊ መብት እንዳይውል የፖለቲካም ድጋፍ የገንዘብም ድጋፍ ከመስጠታቸው በፊት ይሄንን ነገር እንዲመለከቱ ለማስጨበጥ ነው የምንሰለፈው ድምጻችንን የምናሰማው።
የሰላማዊ ሰልፉ በለንደን ከተማ የተከባቢ እንደተካሄደና የሰልፉ ተካፋዮችን እንዲህ በማለት ገልጸዋል አቶ ተሻለ አበራ።
አሁን ፓርላማው ፊት ለፊት ነው ያለነው። የህግ መወሰኛው ማለት ለዩኬ መንግስት በፓርላማው ፊት ለፊት ነው ያለነው። ከኛ ጋር የወጡት በርካታ ብሔረሰቦች አሉ። ሲዳማ፣ የኦጋዴን በብዛት ከኛ ጋር የሚመሳሰል ድርጊት የተፈጸመባቸው ያሉ ከዚህ በፊት ወጣንባቸው ሰላማዊ ሰልፎች ደግሞ የሌላ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላትም ተገኝተው ነበር። ዛሬም በርካታ ሰዎች አሉ። ከዚያ የማየው እንደዛ ነው። እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ የኦሮሞ ህዝብ ብሶት፣ የኦሮሞ ህዝብ መገፋት ይሰማናል የሚሉ በርካታ ማህበረሰብ አባላትም አሉ። የኦሮሞ ተወላጆች በብዛት ቢሆንም እንኳን ¡Gracias!
አተተሻላ አብራ በመጨረሻም ባስተላለፉት መልእክት የኦሮሞ ህዝብና ተማሪዎች ላነሱት ፈታዊ የመብት ጥያቄ ድጋፋቸውን ያሳዩትን አካላት ማመስገን ይገባናል ብለዋል።
እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ፓርቲዎች የኦሮሞን የነጻነት ጥያቄ አንቀበልም የሚሉት ሳይቀር በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር ለመቆም ፍላጎት አሳይ ቢያንስ አልተቃወሙንም። ከመንግስት ጋር ቆመው ሲያወግዙን አልነበሩም። እነሱን ማበረታታትና የኦሮሞን ጥያቄ መመለስ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ መልስ ማግኘት የእነሱ ጥያቄ መልስ ማግኘት እንደሆነ አድርጎ ማየት የሚገባቸው ይመስለኛል። አንዱ ሲገፋ ሌላው ዝም የሚልበት ጊዜ ማብቃት አለበት። ጎንደር ውስጥ የሚደረገውን እልቂት በዚህ በሃይማኖት በተለያዩ መንገድ ቲፒኤልኤፍ የሚያደርገውን መቃወም አለብን። እኛም እነሱም ከኛ አጠገብ እንዲቆሙ ማድረግ አለብን። ይህንን ነው መሳት ያለብን። ዛሬ ከኛ ጋር የቆሙትን ማመስገንና በተጨማሪ ከኛ ጋር እንዲሰለፉ ከኛ ጋር ይህንን ትግል እንዲገፉ ማድረግ ይኖርብናል። እኛም ኦሮሞዎች ልዩነታችንን ወደ ጎን ትተን በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን መሰለፍ አለብን። ይሄ ትግል በጣም መራራ ነው። ይሄ ትግል እውነተኛ ትግል ነው። የነጻነት ትግል ነው። የማንነት ትግል ነው። ይሄንን ማለት የምንፈልገው እንግዲህ ለቤተሰቦቻቸው፣ ለተገደሉባቸው ልጆቻቸው ላጡ መጽናት ይስጣቸው ማለት እፈልጋለሁ። ይህን መልዕክት እንድታደርሱልኝ መሆኑን በዩኬ ኦሮሞዎች ስም ይሄ ጥያቄ ይመለከተናል ብለው ከኛ አጠገብ በቆሙ ሰዎች ስም ታደርሱልኝ ዘንድ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሌላ ነገር የለኝም። ይሄን ድምፅ ሰጠኝ አመሰግናለሁ። ይህን ነው ማለት የምፈልገው።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን አቶ ተሻላ አበራ ፍትሃዊ የመብት ጥያቄን በተመለከተ የመገናኛ ብዙሃንና የምሁራን ድርሻ ምን መሆን እንደሚገባው በተመለከተ የሰጡን አስተያየት በቀጣይ ዝግጅታችን እንመለስበታለን። በለንደን የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ አስመልክተን ያጠናቀርነውን ዘገባ በዚሁ ፈጽመናል። የዩናይትድ ኪንግደም የኦሮሞ ኮሚኒቲ ኃላፊ አቶ ተሻላ አበራን በእናንተ በአድማጮቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ቸርን ሰንብት።
ግንቦት 20 የነጻነት ቀን ሳይሆን ዳግም ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ለበለጠ ጭቆና የተዳረጉበት ዕለት ነው። አምባገነኑ የወያኔ ቡድን ላለፉት 23 ዓመታት ግንቦት 20 ነጻነት፣ እኩልነትና ልማት የተረጋገጠበት ዕለት ነው እያለ እየለፈፈ ይገኛል። ግንቦት 20 1991 እኔ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ህዝቦች መብታቸው ተከብሯል፣ የመናገር የመጻፍና የመደራጀት መብታቸው ተረጋግጧል፣ እኩልነት ሰፍኗል፣ የኢኮኖሚ ነጻነት ተረጋግጦ ሀገሪቷ በኔ አስተዳደር ካደጉት ሀገር እኩል ለመሰለፍ ጥቂት ጀንበሮች ብቻ ቀርቷታል እያለ ሲሰብክና ሲያሰብክ ቆይቷል፣ እየሰበከም ይገኛል። ወያኔ ግንቦት 20 የነጻነት ብርሃን የፈነጠቀበት ዕለት ነው እያለ ሲሰብክና ሲያሰብክ 23 ዓመታት ቢቆጠሩም እስከ ዘንድሮ ግንቦት 20 ድረስ ግን ለጭቁኖቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም ለኦሮሞ ህዝብ አንዳች ጠብ ያለ ነገር የለም። የሚሰበከው ዲሞክራሲ፣ የሚወራው ነጻነትና እኩልነት ለራሱ ለወያኔ ጥቅም ካልሆነ በስተቀር ለየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ አልተረፈም። ልማት፣ እድገትና ብልጽግና እየተባለ ቢለፈፍም ቱባ የትግራይ ተወላጅ ወያኔ አባላት እንጂ
ሌላው ጭቁን ህዝብ እየደህየ የተራበና በኑሮው ቁልቁል እየሄደ ይገኛል። ስልጣኑ ሀብቱ እድገትና በልጽግናው የወያኔና ጀሌዎቹ እንጂ የጭቁኖቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች አይደለም። ከግንቦት 1991 ወዲህ በኢትዮጵያ የመናገር የመሰብሰብ የመጻፍና የመደራጀት መብት ተከብሯል ይላል። የወያኔ ቡድን ተቅልሎ በያዘው የህትመትና የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ቢለፍፍም የሆነ ያለው ነታ ግን ከዚህ ተቃራኒ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ስለመብቱ የተናገረ እስራት ግድያና ሰቆቃ ይጠብቃል። የጻፈ የተሰበሰበ የተደራጀ ወሎና ዳሩ ባገሪቷ ባሉ የማጎሪያና የማሳቀያ ካምቦች ነው። ባለፉት 23 አመታት የተደራጁ ፖለቲከኞች የተናገሩ የነጻነት አቀንቃኞች የጻፉ የግል ጋዜጠኞች ለእስር ተዳርጓል። ተደብድበው ለአካል ጉዳት ተዳርጓል። በየእስር ቤቱ በደረሰባቸው እንግልትና ማሰቃየት ህይወታቸውን አጥተዋል። የተቀሩት ደግሞ እግሬ አውጪኝ ብሎ ከወያኔ ቡድን ሰቆቃ አያያዝ አምልጦ ለስደት ተዳርጓል። ስርዓቱ የሚናገረውና የሚሰራው በፍጹም የሚገናኝ አይደለም። በአፍ ነጻነት እኩልነት ልማትና እድገት እያለ ቢለፍፍም በተግባር እየሰራ ያለው ሁሉንም እንቅስቃሴ በጠመንጃ አፈሙዝ አፍኖ ሀገሪቷን መዝረፍ ነው። መከላከያን፣ ደህንነትን፣ ንግድን፣ ኢንቨስትመንትንና ሁሉንም የመንግስት መዋቅሮች የሚባሉ ወሳኝ የሥራ ዘርፎችን ለትግራይ ተወላጆችና ለሥርዓቱ ሎሌዎች አከፋፍሎ ሌሎቹን የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ተወላጆችን ከጨዋታ ውጪ አድርጎ ሲሻውም እየገደለና እያሰረ መዝረፍ ነው። ባለፉት 23 አመታት የኦሮሞ ህዝብ ወያኔ ቡድን ካሁን ቀደም ደርሶበት የማያውቅ ከፍተኛ እስር እንግልትና ግድያ ደርሶበታል። ከምኒልክ እስከ ደርግ ዘመን በመቶ አመታት የጭቆናና የአፈና ዘመን ከደረሰበት በላይ ዘረፋና ማፈናቀል ደርሶበታል። በ23 አመቱ የወያኔ አምባገነናዊ አስተዳደር የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣት ልጆቹ ከባድ የነጻነት ገፈፋ ተፈጽሞባቸዋል። ሺዎች ተገለዋል፣ ታስሯል፣ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ከሀገር ተሰደዋል። ዛሬም እንደቀጠለ ይገኛል። የወያኔ ቡድን ባለፉት 23 አመታት በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የፈጸመውን ግፍና በደል ዘረፋና አፈና ለጊዜው ትተን በቅርቡ እንኳን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ወንጀል ብናይ ስርዓቱ ምን ያህል ጸረ ዲሞክራሲና አፋኝ የነጻነት ጠንቅ የሆነ ቡድን እንደሆነ እንረዳለን። ቡድኑ በፍንፍኔ ዙሪያ ያሉ የኦሮሞ አርሶ አደሮች ለምን ይፈናቀላሉ? ለምንስ የፍንፍኔ ዙሪያ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ወደ ፍንፍኔ ይጠቃለላሉ ባሉ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የተኩስ ሩምታ ከፍቶ በመቶዎች የሚቆጠሩትን መግደሉንና በሺዎች የሚቆጠሩትን ማክሰሉን ማሰሩን አይተን ሰምተናል። ለህዝቦች ነጻነት ለኩልነትና እድገት የጻፉትን ጋዜጠኞች በቅርቡ ከፍንፍኔ አፍሶ ማሰሩን በአለም ዘንድ ይታወቃል። እናም ይህ ወያኔ የተባለው ነፍሰ ገዳይ ቡድን ላለፉት 23 አመታት ግድያን፣ እስራትን፣ ማፈናቀልንና ዘረፋን ማስፋፋት እንጂ ለአንድም ቀን ለነጻነት እኩልነትና እድገት ሰርቶ አያውቅም። ቡድኑ ላለፉት 23 አመት ሲሰራው የነበረው የራሱ አባል ለሆኑ ወያኔዎች ስራ መፍጠር፣ ቢሊዮነር እንዲሆኑና ሁሉንም ነገር እንዲቆጣጠሩ ማስቻል ነው። ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለይም ከኦሮሞ ህዝብ ዘርፎ ወደ ትግራይ ማጋዝ ነው። የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ ግንቦት ሃያን የሚያውቀው አንድ ነፍሰ ገዳይ ቡድንና ፍርሃት ወርዶ ሌላ ነፍሰ ገዳይና ዘራፊ ቡድን የህዝቦችን ትግል ቀምቶ ስልጣን የያዘበት ዕለት መሆኑን ነው። ግንቦት 20 1991 ደርግ የተባለ ገዳይ ቡድን በህዝቦች ትግል ተወግዶ ወያኔ የተባለ ነፍሰ ገዳይ ቡድን በሸፍጥና በጉልበት ስልጣን ይዞ ግድያ መቀጠሉን ነው። እንዲህ ያለውን ነፍሰ ገዳይና ዘራፊ ቡድን ደግሞ በምንም መስፈርት ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች የነጻነት የኩልነትና የልማት ቀንዲል ነው ብለው አይጠሩትም። የነጻነትና የኩልነት ቀን ነው እያለ የሚደሰክሩንም ግንቦት ሃያን የጭቆና ያፈና ማራዘሚያ ቀን እንጂ የነጻነት ቀን ሊሉት አይችሉም፣ ሊሆንም አይገባም። ለምን ቢባል ግንቦት ሃያን ተከትሎ ስልጣን የያዘው የወያኔ ቡድን በአገሪቷ እስራትን፣ ግድያን፣ ማሰቃየትን፣ ከአገር ማሰደድን፣ ረሃብን፣ ዘረፋንና አፈናን አስፋፋ እንጂ በአፉ እንደሚያወራው ነጻነትንና እኩልነትን፣ እድገትንና ብልጽግናን አላመጣም። በተለይ ወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰው በደልና እየደረሰ ያለው በደልና ግፍ ተቆጥሮ አያልቅም። ተገሏል፣ ታስሯል ተዘርፏል ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል ከሀገሩ ተሰዷል እየተሰደደም እየሞተም ይገኛል እናም ግንቦት 20 አለ ኦሮሞ ህዝብ ግድያ እስራትና ዘረፋ የተፋፋበት እንጂ የነጻነት ቀን አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ይህ ቀን የነጻነት ቀን ሳይሆን የወንጀለኞች ቀን መሆኑን ተገንዝቦ ለነጻነቱ መታገል ከጀመረ ቆይቷል ይህ ቡድን ከአንድ ግንቦት 20 ወደ ሌላው ግንቦት 20 እየዘረፈ እያሰረ እየገደለና እያሰደደ እንዳይቀጥል ከሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ሆኖ ትግሉን መቀጠል አለበት ወያኔ እንዲሁ ያወናበደ እንዳይቀጥል ሌሎች ህዝቦችም ትግላቸውን በዚህ ቡድን ላይ አጠናክሮ መቀጠል ጊዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ቡድኑ የዘረፋና የግድያ መረቡን ዘርግቶ መቀጠል የለበትምና
University barachuda jiramarti barachuda jiramarti baramnan mirgaviti gavida kagambudumati irira bahan modumati devisatani rasa godemotum mangabrom san tani lele tuma tuma baza tani wala tuma tuma baza dogan injire kesa barachuda bayera kesa baratule kawagesa dogani indire kesa parchisuda bayera kesa parchitule kawagesa sabontawam bartisota sabontawam baratota meka hada habukate kandiravi dubartota senayomiyuniyadata
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያልነው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላሙኑ ድል ለኦሮሞ ህዝብ ¶¶